Gepler azatly radiosu. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Bugun 2018-nji ýylyň 21-nji aprel hepdeniň şenbe güni. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Olar günüň sagadyň täzeliklerini bilen. Olar bilen siz men ýogsun anyň urwan tans edýär. Demirgal Koreýanyň lideri Kim Jong-un öz ýurdunyň ýadra ýarag raketa synaglaryny togtatjakdygyny, ýadra ýaraglarynyň synag edilýän ýerini ýapjakdygyny aýtdy diýip Günorta Koreýanyň Yonhap habar gurulugy habar berdi. Demirgal Koreýa 21-nji aprelden başlap ýadra ýaraglaryny we aklamara ballistik raketalaryny synag etmegini bet eder diýip Yonhap agentligi Demirgal Koreýanyň döwlet ýetirilýän mediasyna salgylanyp habar berdi. Demirgal Koreýanyň bu ýygran edilen hereketi kiýimiň iki bassa şuurdyň aralygyna harby sözleşdirilen donada Günorta Koreýanyň lideri Moon Jae-in bilen ýakyn geljekde kiýim bilen Trumpyň arasynda bolmagyna garaşylan duşukdan öňürti geçiriljek sammitiniň bir hepde çemesi öň ýanyna gabat gelýär. Uly derejeli Amerikan resmiýeti jurnalistlere prezident Donald Trumpyň we prezident Emmanuel Macronyň indiki hepde ak tamda duşanlaryna Iranyň ýadra şertnamasy barada maslahat etjekdiklerini aýtdy. Ol resmi 20 aprelde geçirilen briefingde Trumpyň Fransuz lideri bilen beýlek meseleler şolsanyny ýurtlaryň Damaskyň goloýundaky Duma edilen guman edilýän him hüjüme jogap edip Siriýa bilelik duran harby darbalary barada hem gürleşjekdigini aýtdy. Macronyň Birleşen Ştatlara sapary 23-25 aprelde planlaşdyrylýar we ol saparynyň soňky gününde Kongresiň bilelikdäki sessiýasyna çykyp gürler. Trump Birleşen Ştatlaryň 2015-nji ýylda beýleki dünýä döwletleri we Iran bilen gol çeken ýadra alalaşygynyň çykjakdygyny aýdyp gaýbat atdy. Trump olorky prezident Barack Obama'nın döwründe gepleşilen şertnamany ýa goglaşdyrmak ýa-da onun ýüzegürmek üçin 12-nji maýa çenli wagt berdi. ABŞ'nın Demokratik Partiýasy Orsiýetiň hökümetini prezident Donald Trump'ın saýlaw kampaniýasyna we WikiLeaks guramasyna garşy olary 2016-njy ýyldaky Amerikan prezident saýlawlar kampaniýasyny bozmak we saýlaw Trump'a uruktdurmak üçin dilli uçmakda aýplap suwda şikayet arzasyny berdi. 20 aprelde Manhattan'daki etiraf suuduna verilen suud şikayetinde Trump'ın saylov kampaniyasının yukarı dereceli resmilerinin orsiyetin hükümeti ve oların harbi anıta uğurluğu ulen demokratların prezidentliği kandidati Hillary Clinton'a ziyan yetirmek hem de Trump'a kömök etmek için Demokratik Partiyanın kompüterlerine hakirlik etmekte dilli uşanlıkları öne sürülüyor. Trump'ın 2020-nji ýylda gaýtadan saýlanmak barada kampaniýa bu suw şikayetini boş diýip atlanyrdy we onuň demokratlar üçin pul ýygnamak tagallasynyň bir bölegdigini öňe sürdi. Aktan bu suw şikayeti barada häzirçenli hiç zat aýtmady. Kırgız parlamenti öňkü prezident Almazbek Atambayevin yaranı gözipetinden kırakladılarından bir gün son Muhammed Kali Abdulgaziyevi Merkez Aziya yurdunun täze premier ministri gözipetine tasdik etdi. Abdulgaziyev tarapından teklif edilen ve 20 aprelde parlament tarapından tasdiklenen täze hükümet, täze gelen ve Sapar Isakov döwründen galan öňkü adamlar özüne alýar. Prezident Sooronbay Jeenbekow Isakowyň hökümetini 19 aprelde parlament öňkü prezidentlerin häzirki prezidentiň arasyndaky ýiti häkimet tarkasynyň arasynda anan bildirmezlik kararyna geleninden bir näçe sagat soň dargatdy. Anan bildirmezlik ses berişli oppozisiýadaky deputatlar tarapyndan başlandy we onuň soňu oppozisiýon partiýalaryň hökümetiň 2017-nji ýylda katawatyny tanqytlamagyna ýazdy. Emma Atambayevyň Sosial Demokratik Partiýasy tarapyndan ýolbaşlyk edilýän dolanyrjy koalisiýa birden Isakowy gollugyny kessi we 120 ornly mejlisiň bar bolan 110 kagdasynyň 101 sanly oňa garşy ses berdi. Ermenistanyň oppozisiýadaky deputaty Nikol Panişan premier-ministr Serj Sarkisyanyň derhal protestler soňlamak üçin hökümet bilen gepleşmek baradaky çağırışyny red etdi we onuň premier-ministrlikden çekilmegine çağırdy. Indiden soň diýalog geçirmek gaty giç bolar. Ýöne bu biziň hiç bir maslahata taýin edilmegini aňlatmaýar diýip Panişan 20 aprelde merkezi Yerewanyna ýygnanan müňlerçe protestçi ýüldenip aýtdy. Köçe protestçiler 21 aprelde tapkyr 9-njy gün hem köçelere dökülürler. Olar 2 hepde odal 10 ýyllyk prezidentligi soňlanan Sarkisyanyň ýene häkimiýetde galmagy synansyanlygyny aýdyp oňa garşy durýarlar. Polisiýa günörtanlar paýtagtyň dürli ýerlerini 62 adam tutsak edenligini aýtdy. Adalet ministrligi bolsa resmiýleriň protestçiler dargatma hukukynyň bardygyny öňe sürdi. Siz habarlar dinlediňiz. Kitleyer, Agatlı Radio. Öyünüzü sağlık formatlı dinleyiciler. Praga'da stüdyoda kitlerin cemülen menü yoksun anı uğra. Bu hepte adatlığın esasen olur. Sol sahne web sitemizde en köp okulunlar Türkmenistan'ı 30 yaşını doldurmadık erkekler yurttan çıkarılmaz. Türkmenistan'ı avtobusun yol helakçılığına uçuramak yararlı adından 17 adam vefat dolu adlı makarlar oldu. Aşkıvat'ta hakimiyetler ilad arasında gurrunçuluk geçirip internette yurdu karalamazlı günlü yer. Gökdere'deki adın pidali yol hadisesini polisiye tasdikleyer. Resmiler ve metduğattım yer. Hükümetteki çeşme Berdi Muhammedov Özbekistan'ın topu üçün pul sorumu planlaştırıyor adlı makarlarımız hem en köp okulunların beyaşlığına girdi. Bu kepte en köp dinlenen gepleşiklerimizin başını 17 adamın helakçılığına sebep olan yol hadisesi. Türkmenistan'ı 30 yaşını doldurmadık erkeklerin yurttan çıkmağına girdiliyen gaydiliyen kadağınlık varadaki gepleşiklerimiz çeker. Türkmen resmiler Gökdere'deki yol hadisesi arada dımyar, emma polisiye tasdikleyar. Türkmenistanlı migrantların çağalarının hak hukuklarının çeyeklendirilmeğine karşılığı yaratılı gepleşiklerimiz hem köp dinlenenlerin beyaşlığına girdi. Bu köpte en köp görülenlerin başını bir kararlılıkta yakalaşık oldu diyen adlen çap edilen video yazgıyımız çeker. Türkmen örnüşleri 15. köpte. Dinçal Stoğlu Gökdere Çülücül Götü. Aşkıvadın Grajdanskaya köçesi, Türkmenistan'ın oğluk kudu mevzum başlanan atlı foto sergilerimiz hem köp görüldü. Bu kepte en köp görülün edilen Sökvetteş çeken makalamız Türkmenistan'ın 30 yaşını doldurmadık erkeklerin yurttan çıkarılmayacaktığı ve 17 adamın yok olmağına getiren yol hadisesi var adakı makalalarımız varlı. Şeyli de bu kepte Türkmenistan Türkmen başta 2 milyar dolarlık port açma planlaştırıyor atlı makalamıza köp tesgür yazılı. Gepler adatlı radyo. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemini Yazdı Hudaýberdi Halil bilen söhbetdeşlik esasında dogam etdirýär. Söhbetdeşligimiziň temasy aýdym saz sunugatynyň gadymy çeşmeleri we Türkmenistanyny olara çemeleşilşi. Mälim bolşy ýaly Türkmen paýtagty Aşgabatda aýdym saz sunugatynyň gadymy çeşmeleri atly halkara ilmi maslahat hemde festival tamamlandy. Hudaýberdi görnüşinden Aşgabatda dogrudan hem gazykly Almi maslahat geçirilipdir. Sizin pikiriňizçe aýdym saz sunugatynyň gadymy çeşmeler Türkmenistanyny nähil derejede öwrenildi şu wagtçyny. Şu arada öz pikirleriňizi paýlaşdyňyz.
Biz hakykatdan hem gatymy mesele sebäbi Türkmenistanyna ýerki zamanynyň aýdym saz meşhur bolupdyr. Owary bilen marda ýaşak geçen Barwat Merwezi diýen sazyndan aýtmak gerek. Sebäbi ol dünýä belli sazyna Barwat Merwezi her günde bir ýa aýdym ýa-da saz döredi eken. Her günde birini. Şoň bilen birlikde ol bir näçe rowayatlaryň döremegine de sebäp bolupdyr. Ähli ensiklopediýalarda şol sanly Türkmenistanyň taryhy boýunça esasy fundamental kitabyň birinji tomunu. Şol tomunyň 185-nji 186-njy sahypalaryny Barwat Merwezi barada gymmatly maglumatlar berilýär. Dünya alimlerinin pikir aýdylýar şu ýerde. Ýöne şeýle gadymy sunugatyň bardygyna seretmezden şol bizde öwrenilmedi. Şoňa gadyr goýulmady. Ýa-da deýdiki bir eser bar. Soňky döwürde moda boldy giýimin. Giýimin esasanym Niýaz döwrüne, Niýazyň şanyna giýimin döretmeklik gaty ýörgünli boldy. Niýazyrky döwürde arkadaş diýilýän prezidentiň hormatyny giýimler döredilýär. Aslında giýimin Seljuklar döwrüne, Seljuklar döwletiniň giýimini bolupdyr. Şol giýimine saltyklar diýerler. Saltyklarym bir näçe ýagny variant diýjekmi, bir näçe görnüşden ibaret. Meselem planynyň çalýan saltyklary ýa-da plan bagşynyň çalýan saltyklary diýerler. Şol Seljuklar döwrüniň döwlet giýimini bolupdyr diýerler. Biz gatymy saz sunugat öwrenilýänini şol meselelere üns berilýär diýýär. Ýöne gynansa hem şu mesele üns berilenok.
Hudaýberdi, siziň pikirňizçe bu ýerde mesele näme? Näme üçin bir tarapdan şuňaly halkara ilmi maslahatlar geçirilýär, festival geçirilýär, gadymy sunugata, gadymy çeşmelere üns berilýän gaýdylar, ikinji tarapdan bolsa siz üns berilenok diýýäňiz, öwrenilenok diýýäňiz. Bu ýerde sebäp näme?
Sebep milli mirasa çimeleşmenin kim baha bulmuğunun dip Асмедиян. Ене Барбат меселесине келсек, ягыр тәчиклерде Шашмуком деп бир топлум бар, ягъни 6 мукам. Шул Шашмукамы, 6 мукамы Барбат калдырыптыр деп айдыялар. Элбетте Барбатын өзүнүн кичкили ноту я башка бир язгы калмандыр. Ол ислам дөрөн дөврлөрдө болуптур, ягъни 5-нчы асырдын 6-нчы асырдын вакалары. Өнө шул фаб эсери калыптыр. Соңра Тәҗикстанның пайтақты Душанбеде кечен асырдын ахырына Барбат Мирбезе багышланган конференция болды. Шул конференцияда да Барбат Мирбезенең Мусай дигән оғыда доғлондығы айтылды. Мусай дигән бер оғы бар ди Тәҗикстанда. Шул оғы бездә дә бар ахырын өзем Мусай пайтақ булып тор. Бер әгәр ул империяның пайтақты булып тор. Улар шейдип Барбада ие чыктылар, яны түркмәннәр оңа ие чыкмадылар. Мен диҗәк уйланым, бездә шул бер зади айдиялар, яны оның иедене йетрен оклар. Яда шуннан сәһәр төшә үм. 2-3 еллыкта Кыйвада яшап кечен Махмуд Пәлван барыда улы конференция болды, көп гүрүңлөр эдилди, алымлар жемлендилер. Махмуд Пәлваны түркмен шахири дейилди. Ул Махмуд Пәлванның ады Мактумулинин эсерлерине 2 жерде келди. Хем лакамы, хем ады келди. Яны Махмуд Пәлванның китабын чап этмек, Махмуд Пәлванның мирасыны түркмен диline терчим этмек меселеси ида галы. Шул эдилемок. Шул бир сөзү диялар, онун эди жок. Ягъни шул реал керекети жок. Түркмөнлөрдө ине шул келекчилик бар, шул беттагытлык бар.
Ине Кудай берди, бу дүзгүнүн жоклугуна эме себеп? Бу жерде специалисттердин жетерлик даярлыгы себепми, яда бу жерде териште жетмелдиги себепми?
Ине мутадик шул эки себебин болбогу мүмкүн. Ине Барбат меселесине долонсок, бизде ел кеселени дейлен бир халк айдыма хемем саар бар. Шул Бал Мурат хандым муни каты юкору көтөрдү. Шо менен бирликте тәҗик айдымчысы Жорабек Мурадов ам шул айдымай ди. Мен Жорабек Мурадов менен күрөштүм. Шонун пикирине көрө шул ел тезеленди Барбаттан калган бир нуско хасап эди ди. Себеби шул жерде хем фаз бар, хем танс бар, хем айдым бар. Жөнү шуңа ийечиликли чемедешмет жок. Шу эсер меселен Барбадын кыяды, шул Барбаттан калган рат дийленок. Онсоң Махмуд Пәлван барыда айдыларына мен теңештірме үшін айдыян. Оның он түркмендігі атылабасының көнірген үштен көчіп қива барандығы айдылия, өні китабы йок, терчимелері йок. Өң Махмуд Пәлван едіңе Назарғұлы терчим етті, 30-40 рубағыны терчим етті, шоңыленем чәклін ядар. Бізде бір башлының иеші, бір ақетті нәтижеде дуам еттірмек йок. Меселен, салтықлар сағын алып көрелім. Шол селжуклар тугурунун кийимин болон болсо, шуну үнсүзө чемелешип шол саз кайсы тарыхчынын эсеринде келди, нахил чечмелерде келди. Шол сазда дүйнө алымдары нахил чемелешиптирлер. Шун күгүндө шол саздын жагдайы нахил. Эне шол реал бир төрөклөйүн ишлемек мейли жок.
Худай берди, мээлим болуш керек, шул совет жылларында да түркмен саасынын отунун көклөрүн өгүрөнмөк боюнча бир топор иш кечирилиптир. Шол ишлер карашылык дөөрүнө эм үчүн жайбаңданмады. Шол ишлен дубамынын эм бол. Белли бир деречеде соң түркмен саа өгүрөнчүлөрүнүн хем жетишендигине карамастан, эм үчүн бу уурда өгүрөнмөк маселесинде бир өңөгүдүшлүк болмоду сиздин пикириңизче?
Бидө биздин өз коркоклугубуз менен баары маселе, маселем шул асырдын башына байгысыз Атабаев сыялы көрүнүклүү дөөлөт жолу Ошсунун тагалаты менен саасын отуну өрөнүчү алымдар келиптир. Успенский бүтүн Түркмөнстанды кечип көп-көп язгылар эдиптир. Каты улуу кол язма таярлаптыр. Успенскийнин таярлаган маалыматтары эсасында Успенский менен Бедияев икиси бирликте Түркменская музыка, ягъни Түркмен мукамы деп эки томлук китеп таярладылар. Үйүнө шул китабын биринчи тому чыгып кетишти. 37-нчы жылда ченли соң халк душманы деп кайгысыз Атабаев аттылар. Успенская хем Бедияева кайгысыз Атабаевдин дуосу дейлен хуп аванттыр. Соңку дөвүрдө шул сталинчылык дүзгүн танкыйт эдилинден соң шуңа кайтып долонуп келип билмедилер. Бизинкилер соңра да корктулар. Үйүнө Шахым Гуллаев бу алым, алымларын доктору ол шол мирасы үгүрүнү таярлады, яны шахымын кызматы Түркмөнстаны керек болмады. Шахым Түркмөнстаны ташлап кетти, Казакстаны барды, Казакстанына профессорлук дарежесин алды, алымлык дарежесин алды, өз ишине чап эттирди, Казакстанды чап эттирди. Yöne Türkmenistan'a şol iş gerek bolmadı. Bizde bir şeyle gen yağday var. Biz özümüzde değişli adamları, büyük adamları vaktinde inlemeyiz. Yani olur gidiyorlar, yok oluyorlar. Aradan vakt geçiyor. Şunun son bak şol Türkmenli deyip kıyırışıyor. Bizim bir milli keselimiz olsa gerek bir kadır bilmezlik.
Bu da verdi bu kesel ne edip becermeli sizin fikrinizi?
Kaygısız atama fiyali. Öz milletini söyleyen yolbaşı gerek. Dine şeyle yolbaşıyla, dine şeyle bir ruhşun fikir, öz milletine, öz halkına güvenen adamın öne sürecek fikri, ideyaları halkı şu bedbahtlıktan belli bir derecede halat edilir deyip fikir ediyen.
Hürmetli dinleyiciler, yazı Hudayverdi hali bilen, aydın sağsın otunun kadim çeşmeleri ve oların şu unku unlu Türkmen sahanına öğrenilisi arada geçirilen sökhoddaşlığımızı dinlediniz. Kepler Adatlı Radyo. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemini Aşgabatly zaman Murat Bugaýew bilen söhbetdeşlik esasyny dogam etdirýär. Söhbetdeşligiň temasy Türkmenistanyň düýedarçylygyň ýagdaýy we düýeçali. Aman Murat Melim Bolşaly soňky döwürde prezident Berdimuhammedow düýedarçylyga üns sermäge çağıryp başlady. Hem düýeçali barada düýeçalynyň hassahanalarda hem hassalara berilme barada gurrun edip başlady. Soňra bir wagtda Türkmenistana düýedarçylygyň ýagdaýynyň pese düşenini gaýdylar. Odan bilen şu düýedarçylygyň ýagdaýy barada maglumat berseňiz, siz ýurtdaky marlarlaryň ýagdaýyny, düýedarçylygyň ýagdaýyny gatnaşyk öwüleýäňiz. Nähil her düýedarçylygyň ýagdaýy Türkmenistana?
Şan umman Türkmen näme diýe manym, dünýe manym diýe ol hem maýgaradan ýokarda goýulýan maýgara ýöne soňky döwürde düýedarçylyk pas undurly sebäbi ister zamanasyn men aparap göçürüp öwmek netim ýok görünýär ister zamanasynda urak karhonlaryň sawhozlaryň hukman düýedarçylyk fermasy bolýardy. Oňdaşlar men gedilini hemmesine sanap bilmen görin. Meselem häzirki Balkan welaýatynyň Qazancy etrawyna, Gyllarwat etrawyna häzir olan ady Herdar Bereketli Büyük Gödürlü. Şol orda düýedarçylyk sowhozlary bar. Şeýle hem Maru welaýatynyň Sakarçay etrawyna da ýürüýse düýedarçylyk sowhozy bar. Bu zatlar gitdi. Sebäbi düýen çaýynyň süýdüniň dermanlygy hakynda gurrun ýok ester zamanasynda Orsiýetden Ukraina Respublikasyny Belarusdan ýürüýçe gelinip Aşgabatyň zyrlyk baglaryndan düýe ýuňy satyn almak gidilýärdi. Ýa-da bolmasa düýe ýuňundan öwrülen egneşikler bir agyryn aýyrmakda ýene-de bir uly dermanlyk zatdyk bilinýärdi. Şu zattan hemmesi dermanlığın biliniyor. Hemme zaten biliniyor. Ünit verilen yok şu an. Ova Hızaloğlu'nun mağarlar sığın beylik bu doktorların den derecede. Diyor dağırçılık zuda pete düştü. Bir sözden bir aitmer oldu şeyde.
Aman da devlet değişikliğinin akı mağarlarçılıkta da şeyle pek aitkanlığın bolanlığını siz önkü sevkettöşlüklerde aittınız. Sonra birlikte şahsı hocalıklarda oğunuk mağarların köpölenliğini belliyak geçtiniz. Eğitim şahsı hocalıklarda diyorlar ne ahil saklanlıyor. Sebebi Türkmençülükte öňden gelýän zat özünün oryan maskarlar tomsunu yaş köşöklü diýe alyp diýe çaýlyny çäýler da özünün oryan maskarlar.
Şahsy huzurga gerek gelenine diýe darşylykda bir tanhyzy urun eder yer ýok ýoşun. Hemmesi edil hengen kaydısın yani. Men hän şu köşöklü yani bir sağımna diýdiler da on. Sağımlarlım diye elbette bakası var ya öyle mi şun? Düğeler ortası fevral mart ayını boğutlayalır. Yani şun onu maliyalır şun te noyavrın başını noyavrın ortalarını selli katında saklayalır. Düğünü mesela başka yer var ne şun? Kadagan sırk bütün evr azatı da kadagan sırk derler. Bir şahsi huzurlu da kadagan sırk ne şun? Kapıyında düğe saklayan Aysen şehre koruy. Oda yaşayan ya da şehir tipli patiyorukta yaşayan deyip adamlara kadagarlık giydirdi düğe saklamağı hükmet taraftan. Hatta çok kese de murt bilen o adamları öz kapısında. Desen şehir tipli patiyoruk ya da şehir yerine yaşayan deyip son korkunma özüm zavun korkunma bari yokum olmaz son sağımla düyanma ol mümkün de hatta adamlar birek birek diye yönü devlet kadagarlığı var. Yine şu sebepli Sen yankıdı yanında gittik sağdır. Bari onun yine buradadır. Prezident yürüyücü geçen ayın 19'unda hükümet maslahatında düğü dağırçılığı öttürmeli. Kesen hanıların menüünü düğü sağlı hükman giydirmeliydi. O da hatta sadelikten ister doğrunda da yürüyücü düğü dağırçılık komik sözcükleri vardı. Mesela ben anık bileyen Aşkabat'ta Krasnı Kres adı bilen tanıyan Ulu Kesen hanının özünün yürüyücü düğü dağırçılık kozoruğu vardı. Sonra da devlet bücretinden pul verilirdi. Krasnı Kres Kesen hanındaki hastalarına düğü sağını vermek bir bağlılıktı. Yani o dağıtların üstüne kum sıralı da innem yahtlarını söndürüyor. Çakın çak bulsa prezident neyme sahi hakkında kitap yazdığında düğü sağını hakkında da kitap yazmak sıdırdı.
İnne aman bırak, prezidentin kitap yazma ulen düğü dağırçılık teyden var canlanıp bilir mi? Yani Türkmenler düğü çağrını önkülere oraya köpüçüp bilirler mi? Ya da düğü çağrının düğü füydünün var eksporti yolu koyulup bilir mi? Şümkünçülüğü ne ahil var yani?
Yok, böyle yazayı olmaz. Mahavat reklamı olur. Derim şu çay, melhem, hem bulham diyen kitaptan sonra aydınlarım dörödürlüğü yıkattı şu adına. Düğü çağırım deyip aydın da adam dörödürlüğü de iyi yemden. Hiç tat olmaz. Üç kanat olmaz öyle reklamı olur. Düğü çağırı olmaz yokum olmaz şu. Türkmen, beyanlar Türkmen'e uluat deriptir daha. Mesela geç süydüğünü yıllığı bilen işten, düğü süydüğünü yıllığı bilen işten. Şu adı bir topar keseri öz özünden ayrı. O adı öyle oynmaz. O anam yok ben olsun.
Yağday reklamadan iş yılına getirmek için neyem edilmeli fikir ediyeniz? Ya da şu prezident diyenden sonra önkü yağdayın saklanıp kalmak ile hemmeler aralaşıyorlar mı?
Yok şu sana doğrusu neyem edeceğimi bilemek biz şu derece var. Yukarıdan verilen korkulmayanı biz hatta Kur'an-ı Kerim'de yazılan ayetlerden yukarıda uyuyoruz. Hükümet tarafından verilen korkulmayanı. Yok şu Allah Türkmen'e teviyat verip yine burada da dedim şu umuman Türkmençülükte düğüsünün sahanı Alaysa'da Gunmatar Türkmenistan'ı düğüsünün sahanı müveyyetmedi adam bay hesaplanmandı. Düğüsünün sahanı müveyyetti çol adam bay hesaplanıptır plan vay değiliptir. Çol çinim iyiyle de iflerken ondan bir kov tarafı düğümanın saklama ol koyun saklamak geç saklamak da o ansat o düğen özü özü örsün tap ya ya da Türkmen'in önüne şeyle söz var. Düğe iten varsa semreme için itendir. Düğe iten varsa hevurlu gelme için itendir değil diye. Düğümanı hevurluk geliyor 10 yılların yerine 3-4 koşuğun tırkıp gitti değil diyorum. Hükümet tarafından bir ruhsat olmalı, korlu olmalı. O zaman bunun şu hakikatlerin bir düğü sahanın adını önleyen firmanın adını işine de hükümet ruhsat edilmeli, korlu edilmeli. O derde biz de iki tane kerpizi birbirinin üstüne koyan iyiliğin alıp bilen pulunu alıp bilen kuruluş firmalara ağırçak derecede korlu ediliyor sebebi. Geliyor birbirine demek yediriyor. Mağarlarçılık meselesinde oluyor. Vaycada husus hocalıklar mağarlarçılık meselesinde devletin telekizçilere, adamlara hayri kömeği yok. Kaytım ne çıkın görüntü de ne sen plan yerde koydun mağarını soyakken plan yerde öğrenir ulanıyan deyip şolordun salgı da ne öğren bir Türkmenistan'ın administratif kanunsuzluğu hakkında kanunsuzlukta da düzgünü giyirdin sen şu. Şu soruları söylemesin cenayet çok bunu bir vade cerime izinden türme tutuluğu araştırdı. Türkmen'in atı var veriyen yorulmasını yok arasın sen mal saklayan deyip cerime harp görmekten adımları kovulat görmekten el çekmedi. Yoksun.
Hormatlı dinleyiciler yazı aman Murat bu kadar filan diyor darsılık var da aksiyon kodtöşlüğümü dinlediniz. Eğitim bu mesele var da sizde ne ahil fikir arayışlar var bir de yazın telefon edin. Gepliyer Adatlı Radyat. Hormatlı dinleyiciler heptanın zemini halkın sesi bilen devam ettiriyoruz. Türkmenistan'da sonki yıllar ilatı tada bağlık ve bağlı önümler bilen üpçün etmek hakkını devlet derecesinde köp kurrun ediliyor. Emma Hazar Deňdiniň kenarynda Türkmen we şäherinde ýaşaýan Hurmagullaýda Adatlyk radiýasy bilen söhbetdeşlikde ekologiýa meseleler sebäpli baglygyň da guşlaryň da azalanlygyny gurrun berdi. Habarçymyz Sultan Açylowanyň geçiren söhbetdeşligini bilelikde diňleýin.
Türkmen şäheriniň howadynyň hapalanmagy bilen balyklaryň guşlaryň hem azalandygy, bekre balygynyň haf hem gytalandygy aýdylýar. Şu balyklaryň gytalandygy gündelik durmuşynda duýulýarmy?
Kenarda guşuma oturýardy, balygam köp satylýardy. Indi şu zatlar bizinkiden wapsy gitip çelekene geçdi ödeýän. Bizde ýok şu zatlar häzir. Redke bolup galdy. Tebäbi bizim suwumyzdan zaýlandy, howamyzdan zaýlandy. Ekologiýa gadaýmyz bizim ütgödi düýünden.
Näçe ýyldan beri şu ütgän görün?
10 ýyl bolup gelýär.
Tatuda balyk azaldy, şäheriň dukanlarynda balyk tatuw azaldy.
Öňkiden azaldy.
Şu pikri bar bolýarmy?
Hawa.
Narhy el ýetermi?
Gymmat. El ýeterde. Gymmat. 450-500 kilo de balyk, gyzyl balyk.
Eň arzan balyk näçe?
Eň arzan balyk 250-200. Köýüne pullanmy? Köýüne pullan 250-de.
Däden 50-si.
Hawa. Şoň ýaly.
Gara isbil tapylýarmy?
Tirik tapylýar.
Onuň narhy nähili?
Gulum gymmat. Müňe bar ýa şol?
Näme?
$1000 bar ýa-da şol.
1 litr mi?
Hawa.
Yerli milletde şu balıkçılık bilen meşgul bolýan barmy? Yerli mi? Balıkçylar bar.
Yerli milletiň diňerde balıkçy.
Ruhsat berilýärmi?
Ruhsat berilýär. Berilýär ruhsat. Tutmany al özüniň ýa-da normasy we müçüri özüniň. Onuň artykmasy ýa-da kysymyň ştrap tölemeli.
Onuň şolun has agdan narhlaryňyz bazarda barygyň narhlary ilat üçin el ýetermi ýöne köý işgär üçin.
El ýeterde alyp bolanok. Gewat bir bayramçylyk bolanda alaýmadyň ýa bir toýetçi bolanda alaýmadyň. Şonu toýetçi bolanda alyp bolanok. Gepiň gysasy. Beter gymmat. Kefa alýas oň ýerini. Biz gyzylary alyp bilemizok. Gyzylary alsa biziň aýlygymyz näme ýetjek?
Et bilen deňeşdiriňde nähilek?
Etimiz hem 100 töwrenki. Bir
jak bolan şol balyk bilen eti deňeşdiriňde haýdy.
Balyk gymmat boldy. Balyk ip bolanok we näçe ýyldan mer balyk iýmesi gynyrak boldy bizde.
Onu televizorda da aýdandan şu balyk ýaman boldy görkezýär.
Bol olar konserwa gidýär, şeýle magadyna o jipsi goý berilýär. Bayramçylyk döwürlerini goý berilýär, balygam goý berilýär, hem adam goý berilýär. Alan Ali Almatkalya şoň ýaly gynyrak.
Türkmen wasyly Hurmagullaýda bilen söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Gepler Adatlyk radiosu. Gepdeniň zemini owgan neplerimiz bilen dowam etdirýär. Owgan sanlar şol sanly bir ýurtda ýaşaýan etnik türkmenler parlamentki etrap kengeşlikler üçin saýlawlar geçirmäge taýýarlyk görýärler. Kawulla kawarçymyz Saýmerdan Ulumurady owgan sanyň prezidentiniň kowumlar we tiýri taýpalar boýunça maslahatçy ministri Muhammed Isak Fruut bilen söhbetdeş bolup türkmenleriň bu saýlawlara görýän taýýarlygy bilen gyzyklandy.
Awganistanda 3 milliondan gurak türkmenleriň ýaşaýandygy çak edilýär. Türkmenler hem ses vermek hukukunu ulanmak için tayarlık görüyor. Awgan Türkmenlerinin hemmesinin hususan hem Türkmenlerinin saylavlara aktif katnaşmalığını bildirip Afganistan'ın prezidentinin kavimler ve tire tayfaları boyunca maslahatçı ministeri Muhammed Isak Filut şeylediydi.
Türkmenlere geçen parlaman saylavundaki tecrübe önkü hükümette saylavlarda balıkta Velayeti Cevizcan'da, Faryab'da halk zahmet edip ray verdiler sandıklara katlaştılar, rayını verdiler. Velikin veren raylara bana Çatal hükümetin elinden çıkan adımlarının özünü parlamanı iyi vermediler şu yerde. Ana bu sefer şu tecrübeler hem inşallah Türkmenler kuvu katlaşarım, öz fikrine gerek vekilini saylarım, edermen adam, bir ilimli, danışman kişini budur inşallah her velayetinin özleri saylap çıkarırım, rayen verir inşallah böyle parlamana iyi verir, umudum var inşallah. Bütün uvasının özü için, abatlık için, aramlık için, her hastanın baylıklarımız yatıyor, sularımız bir yere gidip yatıyor, danışmanlarımız yukarı yukarı okulu, cevallarımızdan var. Bana şunlar yanık adam saylasak, onu kop yakışı bulur.
Türkmenlerden yine çıkabilmen kalır diyen korkuyunuz yok mu? Başka halklar işleyip atıyor Türkmenlerden işleyen adam yok. Bana Türkmenlerin gençleri sorarlar var. Onların bu uğurda işleyen yok. Türkmenlerde bir siyasi parti yok.
İnşallah hakkımızı alarız önkiyen iyidirmez. Bu Kabil'de pidasam yok. Obalardaki, rayonlarda yani mesela ulusvarlıklarda. Şu yerde yığınak etsinler, şu yerde otursunlar. Vekil milletin ki. Men devletin işgari rejimurun maslahatçısı. Yani menin hayişisidir bana maslahat ver. Diyeceğim ben maslahatımı veririm.
Türkmenlere ne mi diyeceksin?
Türkmenlere açacağım şu geliyon saylavdı da. Parlamana vekili vermek, namayında vermek. ve her ulusvarlıklarda, her rayonlarda oylardan bir vekil kurşamalda. Kança her ulusvarlığın özünün normu var da. Ona da vekil vermeli, ona da edermen yigitleri, edermen adamları, çaparmen adamları saylamalı. Hususun parlamana iyibecek vekilini çukur maslahat etsin ulamalar bilen. Yakşı fikirlendirilir. Parlaman ağır iş, cıda ağır iş. O kanunu hemmesini bilse, kanun asasını bilse, başka hak hukukun hemmesini bilen adam gerek.
Hormatly dinleyijiler, Kawulla Kawarsymy Saýmerdan Ulmuradynyň töhfetdeşligini dinlediňiz. Şonuň bilen hepdeniň zemini geçirip butaryar. Onu Praga da studiýadan men ýogşana Nurwan alyp bardym. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.